aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je danas potvrđene rezultate opštih izbora održanih 12. oktobra. Rok za konstituisanje zakonodavnih i izvršnih organa vlasti je narednih 30 dana. Cilj principa koje je Savez za promjene u Sarajevu potpisao sa strankom Demokratske akcije i Demokratskom frontom jeste da se mjesto odlučivanja za srpski narod prebaci iz Banja Luke u Sarajevo, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Čućemo šta o sporazumu koji je sinoć potpisan u Sarajevu, kažu analitičari. Govorit ćemo i o današnjoj posjeti premijera Albanije Edija Rame Beogradu, ali i ostalim aktuelnim temama u Srbiji. Toliko u najavi, ostanite sa nama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je danas potvrđene rezultate opštih izbora održanih 12. oktobra, čime je ispunjen zakonski rok od 30 dana od termina održavanja izbora. Predsjednik Republike Srpske i u narednom mandatu bit će Milorad Dodik, dok je Mladen Ivanić dobio najviše glasova za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rok za konstituisanje zakonodavnih izvršnih organa vlasti je narednih 30 dana. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Otvarajući preskonferenciju na kojoj su saopšteni potvrđeni rezultati proteklih opštih izbora, predsjedavajući Čika Stjepan Mikić izrazio je zadovoljstvo ukupnim izbornim procesom i pored kritika na rok brojanja glasačkih listića. Član CIK-a Novak Božičković objavio je rezultate izbora za predsjednika, potpredsjednika Republike Srpske.
Za predsjednika Republike Srpske izabran gospodin Dodik Milorad, kandidat SNSD-a, DNS-a i SPS-a iz reda srpskog naroda sa 303.496 glasova, da je iz reda bošnjačkog naroda za potpredsjednika izabran gospodin Salkić Ramiz, predstavnik, kandidat domovine, a iz red sa 24.294 glasa, a za potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda da je izabran Jerković Josip, kandidat HDZ-a BiH, HSS-a, HKDU-a, BiH, HSP-a, Herceg Bosne sa 6.562 glasa.
Za Narodnu skupštinu Republike Srpske najviše mandata osvojio je SNSD 29, zatim slijedi SDS sa 24 mandata, DNS sa 8, PDP sa 7 i po 5 mandata osvojili su SP, Republike Srpske, NDP i koalicija Domovina. Član CIK-a Branko Petrić pročitao je imena poslanika novog saziva Narodne skupštine. Predsjedavajući CIK-a Stjepan Mikić saopštio je rezultate izbora za članove BH predsjedništva.
Iz izborne jedinice Republike Srpske izabran je kandidat iz reda srpskog naroda koji je osvojio najviše glasova, a to je Ivanić Mladen iz koalicije Savez za promjene koji je osvojio 317.799 glasova i time dobio mandat člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz izborne jedinice Federacija Bosne i Hercegovine izabrana su dva kandidata, jedan iz reda bošnjačkog naroda i to je Izetbegović Bakir iz stranke SDA, Stranka demokratske akcije, koji je osvojio 247.235 glasova, prvo mjesto ispred 10 kandidata koliko ih je bilo iz bošnjačkog naroda. I treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine je iz izborne jedinice Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, to je Čović Dragan koji je ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine osvojio 128.053 glasa.
Mikić je pročitao i imena poslanika u predstavničkom vijeću BH parlamenta iz Republike Srpske.
Najveći broj glasova osvojila je stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik, osvojivši 249.182 glasa, odnosno 6 mandata, od kojih je 5 direktnih i 1 kompenzacijski. Mandate su osvojili Špirić Nikola, Prodanović Lazar, Košarac Staša, Milovanović Miroslav, Majkić Dušanka i Marković Milica. Sljedeća po broju osvojenih glasova je SDS, Srpska demokratska stranka. Osvojila je 211.562 glasa, odnosno 5 mandata, od kojih su 4 direktna i 1 kompenzacijski. Mandate su osvojili Bosić Mladen, Pandurević Aleksandra, Krčmar Đorđo, Lalić Nenad i Bojić Borislav. Sljedeća stranka je, odnosno koalicija PDP-NDP, osvojila je 50.322 glasa, jedan mandat i to je jedan kompenzacijski mandat, a mandat je osvojio Novaković Momčilo. Dalje slijedi koalicija DNS, Demokratski narodni savez, NS-SRS, koji su osvojili 37.052 glasa i time je osvojili jedan mandat, i to kompenzacijski mandat, a mandat je osvojio Vukovljak Jovan. I na kraju, SDA, Stranka demokratske akcije, osvojila je 31.337 glasova, sukladno tome jedan mandat, i to kompenzacijski mandat, a mandat je osvojio Ahmetović Sadik.
Iz Federacije BiH mandate u predstavničkom vijeću osvojili su SDA 9, Demokratska fronta 5, SBB 4, HDZ 4, SDP 3 i po jedan mandat HDZ 1990, BPS i ASDA. Prema Ustavu i Izbornom zakonu, rok za konstituisanje BiH predsjedništva je 15 dana, predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH 30 dana, kantonalni skupština 10, 15 za Narodnu skupštinu Republike Srpske i 20 za predstavnički dom federalnog parlamenta.
Cilj principa koje je Savez za promjene u Sarajevu potpisao sa strankom Demokratske akcije i Demokratskom frontom jeste da se mjesto odlučivanja za srpski narod prebaci iz Banja Luke u Sarajevo, rekao je predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik za radioteleviziju Republike Srpske. Dodik je naglasio da se realizacijom tih principa želi jačati država BiH, a slabiti uloga entiteta. Dodik je najavio da će za 3-4 dana biti zakazan kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, a potom i konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Iza principa koje je Savez za promjene potpisao nalazi se objavljena platforma Bakira Izetbegovića i Željka Komšića, kojom se uspostavljaju između ostalog dva nova ministarstva na nivou BiH i apelacioni sud BiH, naglasio je Dodik.
I u tom pogledu to je, treba gledati kao dio kontinuiteta u jednoj ostvarivanju politike u kome SDA dugoročno ne želi da vidi jaku Republiku Srpsku, i iz tog razloga su počinili u predizbornom vremenu dvije stvari. Jedna je da su organizovali domovinu i organizovali masovno prijavljivanje, nelegalno prijavljivanje Bošnjaka, koristeći zloupotrebe i zakona o prebivalištu, gdje se na jednu adresu prijavljivalo po 60-70 Bošnjaka, i to znamo i to smo čuli u javnosti i tako dalje. I s druge strane organizovali podršku Mladenu Ivaniću, jer su znali da će jednog dana doći, morati ovo sve da prihvati u to kontinuitet. Iza toga svega, naravno, ponovo jedna floskula u kojoj ćemo pričati ili će meni pripisivati kao nešto što nije ili ne zvuči dovoljno ozbiljno, nije možda tačno, a to je da su jedan dio stranaca u tome upetljan i oni su kreirali ovo. Ali ne možete da razumijete brzinu u kojoj se, recimo, Željko Komšić sastane prvi put sa Mladenom Bosićem i dogovore se sve, ako to neko drugi nije skoordinirao među vremenu. Dovoljno smo policije da bi moglo o tome da razgovaramo na to. I naravno, želim isto tako da kažem da partije imaju pravo da potpisuju kakve god hoće saradnje, principe, i mi ne možemo da ulazimo u njihovo opredeljenje ako nismo njihovi članovi. Ovdje sada govorim isključivo sa pozicija kratkog uvida ono što su oni nešto potpisali, nekoliko veoma sumnjivih stvari. A prije toga treba da kažem šta je cilj. Cilj je da se mjesto odlučivanja premjesti za srpski narod iz Banja Luke u Sarajevo. I da se u jednoj uslovima u kome ponizno dolaze srpski predstavnici, ulaze u većine, na nivou zajedničkih institucija, a naravno da ih zbog načina kako su došli, puzeći, one naravno uvijek imaju za svoje velike odluke. Znači, to je jedna dramatična promjena koja bi mogla da promijeni konstelaciju političkih odnosa.
SNSD je imao razgovore sa SDA i odbio je, za razliku od Saveza za promjene, uknjižavanje vojne imovine, ukidanje odluke o prebivalištu, reformu obrazovanja, kao i biranje člana predsjedništva u parlamentu BiH kroz izvršenje presude Sejdić-Finci, kaže Dodik.
Jedno je bilo kada su nam tražili da prihvatimo i pitali nas da li prihvatamo da se bira član predsjedništva Bosne i Hercegovine u parlamentu i da se odustane kroz rješavanje Sejdić-Finci. Naš odgovor je ne. Naš odgovor je ranije bio ne, naš odgovor ostaje sada ne i naš odgovor ostaje ne i u budućnosti. Zato što dvije stvari. Odluka Sejdić-Finci ne traži promjenu načina izbora. Druga stvar. Ako srpski narod se odrekne da direktno bira člana predsjedništva, onda će Republika Srpska izgubiti mogućnost da ima svoga adekvatnog predstavnika. Ako ide u parlament, onda svi u parlamentu biraju člana predsjedništva. A član predsjedništva ima ogromne ovlaštenje po nekoliko važnih pitanja. I time dolazimo u poziciju da Srbina i Hrvata, ne znam nijakoga, i ako se promijeni Sejdić-Finci, pitaj Boga koga, biraju svi u tom parlamentu. I rekli smo ne. Ostajemo direktni izbor u kome ima ova falinka da dođe 33.000 Bošnjaka i glasa za Mladena Ivanića, što je legitimno. Ja ne kažem da nije to, da je to protivzakonito. Nije protivzakonito. Ali samo se bira srpski član predsjedništva. A srpski član predsjedništva treba da izaberu Srbi. Kao što su Bošnjaci izabrali svog Bakira Izetbegovića. Tako. U svakom slučaju, dakle, rekli smo ne. Rekli smo ne i na uknjižavanje ove vojne imovine što su on pristali. Mi smo rekli ne. Rekli smo ne kad su tražili da ukide se propisi o odluka o prebivalištu u kome se omogućava da se fiktivno prijave pred izbore, kao što ona Duška Jurišić, ona novinarka, ošla u Srebrenicu, prijavila se na izbore, bila jedan dan, odjavila se, glasala u Srebrenici, otišla. Tako su on mogli da dovede ovdje milion ljudi da za jedan glavan glasaju u Republici Srpskoj i kažu, eto, mi su sad većina. Dakle, rekli smo ne, nećemo promijeniti našu odluku o prebivalištu. Rekli smo ne, nećemo promijeniti našu odluku o obrazovanju na način kako vi mislite da to treba da uradimo, jer vi ne provodite iste kriterije na prostoru federacije. Kad provedete kriterije na prostoru federacije, pojavite se i mi ćemo to uraditi. Znači, sasvim jedna različita situacija. Mi smo tamo otišli kao predstavnici srpskog naroda u političkom smislu, predstavnici prije svega svoje političke partije. Ja ne želim da isključim mogućnosti djelimičnog predstavljanja srpskog naroda, svi oni koji su izabrani, pa i SDS i PDP i neke druge političke partije. Ali sam bio uvjeren i očigledno u zamludi da postoje neke linije ispod kojih se sigurno ne može ići Republika Srpska.
Dodik je naglasio da će u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima zaustaviti slabljenje Republike Srpske i prijenos nadležnosti. On je podsjetio i na činjenicu da koalicija SNSD, DNS, SP ima 3 delegata u Domu naroda BiH.
A sa ovim što je nonsens i što je napravljeno na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu dogovora ovih stranaka, s time ćemo se naravno nositi u narodno vreme. Ovdje ima jedan problem koji on zanemaruje, a to je HDZ, koji mi imamo zaista partnerstvo. Da, mi vjerujemo da ćemo ostati u tom partnerstvu. Nismo napustili HDZ prije 3-4 godine kada je njima bilo veoma lako da izgube svaku poziciju da smo mi rekli ok, nekim drugim politikama. Nismo rekli.
I juče je gospodin Čović poslao jasno.
I on je veoma korektan u tome. Čović bi sada, on su doveli do apsurda situacije što se tiče njih. Jer on sada SDA, koji godinama ne dozvoljava da se riješi Sejdić Finci, jer želi da preglasava Hrvate, Željko Komšić koji to radio uporno, ne treba dokaziva da je SDA elit, to činio. SDS koji je osporavao svaki zahtjev Hrvata za njihovu političku, sada pozivaju HDZ da uđe unutra kao dramatična manjina u kojoj će se istopiti kroz te politike protiv HDZ-a. Naravno da će HDZ o tome odlučivati. I ja sam uvjeren da mi ostajemo dugoročno politički partneri i saveznici na važnim pitanjima odnosa u Bosni i Hercegovini. Jedini relevantan predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku je HDZ i Dragan Čović, niko više. Sve drugo su karikature i sve drugo je pokušaj da se umanji taj značaj te politike. S druge strane, evo da SDS i ovo završi. Ja vjerujem da neće završiti, ali neće moći to da učine. Po onome što je danas saopšten rezultat, SNSD i koalicija na vlasti ima 3 poslanika u Domu naroda Bosne i Hercegovine. U tom pogledu, mi u svakom pogledu možemo da svaku odluku osporimo tamo i da blokiramo čitav parlamentarni sistem. Da li o to mislio Bakir Izetbegović, ja ne znam, nije ni važno. Ali nećemo ništa drugo raditi nego ono što su oni radili, recimo preko ove priče o pokojnom Tihiću koji kao nije se pojavljivao na dnevni red, pa se ništa nije moglo odlučivati, pa nema sjednice, nema kvoruma, pa nema ovoga, pa nema onoga. Dakle, imamo mi mehanizam na tim svim stvarima gdje vidimo da ne ide dobro za Republiku Srpsku, mi nećemo dati svoju saglasnost. Tako da Bakir Izetbegović može da bude možda sinoć kad je zaspao stabilan, ali već jutros kad se probudio mora da zna da je uveo Bosnu i Hercegovinu dramatičnu nestabilnost, bez obzira na njihove iskazivanje o tome. Ovo nama olakšava situaciju. Za neke naše politike ovo olakšava situaciju. I ako bi ja sada u ranoj fazi mogao da nešto kažem hvala Bakiru Izetbegović, olakšao nam je situaciju. Sad ne moramo da mlataramo sa pričom o Bosni i Hercegovini. koju ono hoće je za nas neprihvatljiva i mi ćemo se boriti za našu Republiku Srpsku.
Govoreći o nivou Republike Srpske, Dodik je naglasio da koalicija okupljena oko SNSD-a ima većinu i da će formirati vladu u kojoj nema mjesta za SDA. Govoreći hipotetički, kad bi Savez za promjene uspio da skupi većinu, on kao predsjednik ne bi morao da im da mandat.
Pokušava se uzeti za ozbiljno neko stalno pokušaj kreiranja nekih nemogućih situacija od strane SDS-a. Izađe Marko Pavić, Milorad Dodik, Pero Đokić, proglasimo tu većinu i kažemo čekamo zvanične rezultate da bi formalno potpisali. Čuo sam se već danas ima narednih nekoliko dana, potpisat ćemo taj sporazum. Ostaćemo u toj vrsti priče. Već sutra će se zakazati kolegi, skupština što prije, konstituisa se skupština i mi ćemo manifestovati izbor vlade. U tom pogledu je sve jasno. Dakle, da li oni računaju na neke utjecaje, strance, da će izvući jednog ili dvojicu. Ja i dalje tvrdim veoma ozbiljno i odgovorno da nastavljamo da se razgovaramo sa nekim poslanicima koji su na drugoj strani političkog spektra i da u tom pogledu ćemo vidjeti. Evo, ne želim više ništa da kažem. Ali vidi se špekulacije. Znate, kada uzmete sada, pogledate neke medije, onda će on reći Dodik nema 45. Nije to problem. Imao 42, ali nema. Imamo 42. Mi smo govorili samo da imamo još tri. To će se pokazati u narednom vremenu da je tačno. Ali dobro, ne želimo da špekulišemo, ozbiljni smo ljudi. Dakle, za dva dana, tri, bit će zakazan kolegi će održati svoju sjednicu, kazat će, ja vjerujem, u maksimalno mogućem roku vezano za poslanik, doći do konstitutivne sjednice Skupštine, koja će biti teška, naporna, ali SNSD, DNS, Socijalistička partija, DNS sa svojim koalicijnim partnerima ima 42. I mi ćemo izabrati vladu, odnosno izabrati skupštinsko rukovodstvo. U našoj koncepciji vlasti u Republici Srpskoj nema SDA unutra. Moramo isto tako reći. Kad smo bili sa SDA-om, Bakir Izetbegović i njegovi saradnici su od nas tražili da od pet ministarskih mjesta u vladi Republike Srpske on dobio četiri. Četiri. Mi smo rekli, nemojte sanjati na tako nešto. Ja sam im rekao jedan. Pa smo se onda šalili na dva. Ali ako sam jedan, jedno mjesto može. Ali on je tražio četiri. Ako SDS da tri, to je već dramatično za Republiku Srpsku. Recimo u nekoj nemogućoj varijanti. Postoji još jednu stvar koju želim da objasnim. Meni je ovdje stalno kao predsjedniku se šalje poruka da kad neko donese 42 da ja moram dati mandat. Ne moram dati mandat. Ja dajem mandat. Ja sam neposredno izabran predsjednik Republike i ja dajem mandat. Mandat u kome bi, recimo, hipotetički govorio, SDS sa SDA-om pokušao da napravi novu vladu koja bi radila, po mom uvjerenju, protivno interesima Republike Srpske, ja ne smijem da bude dozvoljeno da bude formiran. Jer ona nije u interesu srpskog naroda, nije u interesu građana ovdje, nije u interesu Republike Srpske. Prema tome, ako ja kao predsjednik Republike mogu da raspustim vladu, mogu da zakažem sjednici upravljam vladom, što bilo karikatura, recimo, evo da kažem, oni formiraju vladu. Ja prvu sjednicu vlade ja zakazu, jer imam pravo postav. Šta je tu predsjednik njihove vlade? Ništa. Pokazalo bi se da ta vlada ne može da funkcioniš. Moralo bi se raspustiti za 2-3 mjeseca, moralo bi se raspustiti parlament i imali bi novu seriju izbora. Ali te nove izbore nećemo imati. Govorim sve o hipotetički gledam. Samo ukažem o nekoj mogućnosti. Ja se borim protiv te mogućnosti.
Dodik je najavio da će za 3 do 4 dana biti zakazana sjednica kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, a onda i konstitutivna sjednica parlamenta. Biće formirana i vlada, treba da se donese budžet, nastave razgovori oko ruskog kredita koji treba da se dobije u narednim mjesecima.
Stižu i druga reagovanja na potpisivanje programskih principa za djelovanje zakonodavne izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatnom periodu od 2014. do 2018. godine, pripremila gosti Mirka Eskić.
Izigravanje volje dva konstitutivna naroda u BiH koje su SDA, Demokratska fronta i Savez za promjene pokušali potpisanim sporazumom ne može i neće proći, samo će napraviti dodatne probleme svima u BiH, poručuje predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović. Sporazum su potpisali oni koji ne žele ozbiljnu vlast ni na nivou BiH, a misle da bi mogli srušiti vlast u Srpskoj, ali to nije moguće, kategoričan je Radmanović.
Savez iz Republike Srpske koji je ovo potpisao je pokazao idemo i sa crnim đavolom samo da srušimo SNSD i Milorada Dodika. Naravno ne mogu da nas sruše jer je narod u Republici Srpskoj glasao za Milorada Dodika i za SNSD.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić kaže da je sporazumom o programskim principima za djelovanje vlasti u BiH koji su potpisali SDS, PDP, NDP, SDA i Demokratska fronta obezbijeđen 21 poslanički mandat u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Očekuje da predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sam odluči o pristupanju ovom sporazumu, a to očekuju i od DNS-a.
Mi njemu želimo olakšati donošenje bilo koje odluke, bez ikakvog pritiska. Gospodin Čović će sam da odluči o tome. Dakle, nikoga neće forsirati, nikomu neće stavljati bilo kakve uslove, nikoga neće ucjenjivati, nikoga neće provocirati, ništa od toga.
Potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je da ovom dokumentu još nije razgovarao sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.
To je, što kažu, ponuda koja se ne da odbiti. Jer je to sve na liniji onoga o čemu smo ranije razgovarali sa gospodinom Čovićem. Mislim da gospodin Čović će štititi interese Hrvata i naravno prihvatiti ovakvu jednu saradnju.
Lider DNS-a Marko Pavić poručuje koalicija Centar ostaje i dalje na istom kursu. Nastavljaju razgovore sa SNSD-om.
Danas želimo da raspršimo sve one koji razmišljaju da neku partiju iz ove koalicije mogu angažovati ili neke pojedince. Sa današnjim danom je njima poruka ne mogu ove tri partije ići zajedno. Mi smo i rekli ranije da želimo dogovarati koaliciju u sklopu partija gdje smo podržali predsjednika Republike.
I ostala dva koalicijuna partnera DNS-a, lideri Napredne Srpske i Srpske radikalne stranke Adam Šukalo i Dragan Đurđević, rekli su da su razgovori o formiranju vlasti nastavljaju. Šukalo je naveo da su dobili zvaničan poziv SDS-a za razgovore.
Nova stranačka pregrupisavanja i koalicije na nivou Bosne i Hercegovine neka su od pitanja koja zaokupljuju javnost u Srpskoj i BiH. Ko će formirati vlast i da li međunarodna zajednica favorizuje određene partije, pitali smo doktora Vladu Simovića s Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Razgovarao Predrag Vulin.
Savez za promjene, stranka demokratske akcije i Demokratska fronta potpisali su u Sarajevu programske principe za djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatnom periodu od 2014. do 2018. godine. Lider SDS-a Mladen Bosić ocijenio je da sporazum predstavlja prekretnicu u odnosima jer se njime, kako je rekao, izlazi iz politike stalnih konflikata i ulazi u fazu međusobnih interesa i dogovaranja. Bakir Izetbegović, koji je predvodio delegaciju stranke Demokratske akcije, rekao je da je ovaj papir na raspolaganju i SNSD-u da ga potpiše. Gospodine Simoviću, zadržat ćemo se na dvije činjenice, zamolit ću vas da ih prokomentarišete. Prva, ova prekretnica u odnosima koju spominje Mladen Bosić, i drugo, poziv i SNSD-u da potpiše ovaj sporazum.
Pa prekretnica o kojoj govori Mladen Bosić vjerovatno se odnosi na činjenicu da je uspio sa koalicionim partnerima okupljenim u Savezu za promjene da dobije mogućnost formiranja vlasti na državnom nivou sa DF-om i SDA te nizom manjih partija koje bi mogle da im se priklone. To je prekretnica prije svega sa stanovišta toga da je SDS sa svojim koalicijnim partnerima činio opoziciju i na državnom i na entitetskom nivou, a da bi, evo sudeći po ovim najavljenim događajima od sinoć, mogao da čini i poziciju na državnom nivou. Kada je riječ o drugom aspektu, a to je poziv SNSD-u, ja mislim da je on pomalo licemjeran od strane Bakira Izetbegovića. Razgovori koji su oni vodili sa SNSD-om upućivali su na to da bi ta stranka mogla zajedno sa HDZ-om da formira po vertikali jednu vlast koja bi bila faktički ista od istih partija sastavljena kako na entitetskim tako i na državnom nivou, što bi mnogome učinilo Bosnu i Hercegovinu stabilnijom u narednom periodu. Ovakav potez SDA i Demokratske fronte od sinoći na neki način pokušaja destabilizacije Bosne i Hercegovine, što će vjerovatno pokazati vrijeme, pogotovo ako se formiraju različite skupštinske većine na entitetskom i na državnom nivou.
Evo, na neki način vi ste se dotakli i mog narednog pitanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da nije upoznat sa detaljima programskih principa koji su potpisani u Sarajevu, ali je očigledno da je Stranka demokratske akcije u funkciji razbijanja političke strukture u Republici Srpskoj. Lider SNSD-a se oglasio i u medijima, ponovio je da je za SNSD neprihvatljivo ponuđeno rješavanje pitanja vojne imovine, ostanak visokog predstavnika u BiH i tako dalje. Kako vi komentarišete ovaj istup predsjednika Dodika, odnosno lidera SNSD-a, i da li je vjerovatno da dođe do nekog, da kažem, zaoštravanja odnosa na političkoj sceni unutar BiH ili do blokade nekih procesa u formiranju institucija?
Nema sumnje da je politika SDA usmjerena na destabilizaciju Bosne i Hercegovine. Ta politika koju vodi SDA nužno će da dovede do u datome trenutku intervencije međunarodnih aktera, što oni prizivaju. A to počinje ponovo da liči na onu politiku koju je volio Izetbegović stariji početkom 90. godina. Cijela politika Bakira Izetbegovića je očigledno usmjerena da što je moguće više opstruiše entitetski nivo, entitetsku vlast u Republici Srpskoj, i to je pokazao i sa ovim pokušajem sve većeg izbacivanja SNSD-a kao dobitnika izbora u Republici Srpskoj iz buduće državne vlasti. Princip je tu zapravo vrlo jednostavan. Izetbegović forsira koaliciju koja je od mnogo većeg broja partije, koja je mnogo nestabilnija nego da ju je formirao sa HDZ-om i SNSD-om. Ta koalicija neće biti ista koalicija koja će formirati i vlast u Republici Srpskoj. Doći će do faktički antagonizma između državne i entitetske vlasti, do opstruisanja određenih procesa. Sa druge strane, SNSD koji ima kapacitet da opstruiše donošenje odluka u Domu naroda će to da radi, i time će Bosna i Hercegovina ući u jedan proces destabilizacije. Taj proces očigledno odgovara najvećem dijelu bošnjačke političke elite, jer su oni i dalje uvjereni da će postojati neki inostrani faktor koji će moći kao onaj iz 90. godina da interveniše u Bosni i Hercegovini i da presudi situaciju u njihov korist.
Ono što je svakako interesantno kad je riječ o strankama i savezima koji su potpisali ovaj sporazum o Sarajevu, jeste njihova apsolutno različita politička orijentacija. Mogli bismo reći i ideološki suprotstavljeni programi. Šta je po vašem mišljenju presudno uticalo na lidere ovih stranaka da se udruže u ovaj novi blok?
Pa po broj jedan, činjenica da nijedna od ovih političkih partija numerički nema samostalnu većinu ili sa sebi bliskim partnerima. To je broj jedan. Ali broj dva je interes za osvajanjem vlasti, jer ovo je zaista jedna prilično neprincipijelna koalicija. Zašto je neprincipijelna? Vi unutar ove koalicije imate recimo jednu demokratsku frontu koja zastupa socioliberalne stavove. Sa druge strane imate SDA i SDS, PDP, NDP koje su ili centrističke ili partije desnog centra, narodnjačke partije. Ove opcije se ideološki ne podudaraju, ali očigledno je da su donekli lični interesi bili presudni za formiranje prije svega ovoga koalicionog aranžmana između Demokratske fronte i SDA. Sjetimo se samo koliko su jedni na druge režali tokom izborne kampanje, koliko su pokazivali mržnje, a evo očigledno je da su postali veoma tvrda koalicija na državnom nivou.
Ono što ne možemo izbjeći svakako u ovom razgovoru jeste i inicijativa Velike Britanije i Njemačke, koje su ponudile rješenje za, kako se u medijima moglo čuti, brže približavanje BiH Evropskoj uniji. Pozvali su političare u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast i krenu u nužne reforme kako bi BiH bilo zauzvrat omogućeno korištenje evropskih predpristupnih fondova. E sad, ono što je važno istaći, novi plan za podsticanje težnji Bosne i Hercegovine ka pridruživanju Evropskoj uniji na način da se Bosni i Hercegovini odobre ti pomenuti evropski fondovi je u zamjenu za posvećenost nove vlade, kako su rekli, institucionalnim reformama. E sad, ovo je po meni vrlo važno da kažemo i prokomentarišemo. Praktično se najavljuju neke institucionalne, a to znači i ustavne reforme.
Postoje određeni preduslov za ulazak u Evropsku uniju. Jedno je da budete politički i ekonomski stabilno društvo, da riješite svoje unutrašnje konflikte između političkih elita, segmenata koji čine ovo podijeljeno društvo podijeljeni. U tom kontekstu, prije završetka demokratske tranzicije, to jeste prije završetka procesa demokratske konsolidacije, nije moguće očekivati ni ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Sa druge strane, to nije društvo siromašnih, to nije društvo u koje se ulazi da biste postali bogati, već je to društvo kojem težite u svome procesu stabilizacije svoje ekonomije, jačanja svojih političkih kapaciteta i svoga generalno bogaćenja kao društva i kao države. Bosna i Hercegovina ne ispunjava skoro pa nijedan uslov ozbiljniji sa kojim bi mogla da pristupi Evropskoj uniji. Sa druge strane, opet, neki dijelovi Bosne i Hercegovine, neki kantoni, pa i entitet Republika Srpska u mnogome, ispunjavaju određene evropske standarde i približavaju se na tom putu Evropskoj uniji. Čini mi se da je najveći problem za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zapravo njen državni nivo, koji pokazuje vrlo veliku nestabilnost, a evo razgovori od juče u Sarajevu su očigledno uvertirao jednu buduću nestabilnost koja će također da Bosnu i Hercegovinu odvoji od njenog puta ka ulasku u Evropsku uniju.
Da li u ovom kontekstu možemo reći da međunarodna zajednica želi da formira politički blok koji bi bezrezervno provodio odluke iz Brisela, uključujući tu i domen spoljne politike, kad to kažem, mislim prije svega na stav prema Rusiji?
Pa Evropska unija će nesumljivo tražiti od Bosne i Hercegovine i kao članice, kao buduće članice, ako ikada to postane, i kao države koja je trenutno u procesu pristupanja Evropskoj uniji, da u mnogome uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije, što podrazumijeva i usklađivanje sa njenom spoljnom politikom. Međutim, ipak vjerujem da Evropska unija se ponaša pragmatično i da će ona imati razumijevanje u mnogome za određene procese u Bosni i Hercegovini, prije svega njene ekonomske procese koji su trenutno, barem kada je riječ o Republici Srpskoj, usmjereni u mnogome na saradnju sa Rusijom. Sa druge strane, opet i Bosna i Hercegovina mora da shvati da Evropska unija neće rješavati njene probleme iznutra, već da će ih tjerati da oni to sami riješe. Očekujemo od ove vlasti, a to je poruka i građana bila na ovim izborima, da u mnogome se posvete procesu rješavanja institucionalnih kriza u Bosni i Hercegovini i da se okrenu ka ispunjavanju onih seta obaveza koje podrazumijeva pristupni period ka članstvu Evropskoj uniji.
Ajde da pokušamo da budemo malo konkretniji. Evo, proteklih dana, na primjeru Srbije, moglo se vidjeti koliko je prisutno to prožimanje ekonomskih i političkih interesa. Ta politika Srbije koju u ovom momentu promoviše njihov premijer Aleksandar Vučić, da će Srbija praktično sa svima, uključujući tu i Evropsku uniju, Sjedinjene Države i Rusku federaciju, imati podjednako dobre odnose. Da li je to zaista moguće? Da li je članstvo u Evropskoj uniji u tom smislu obavezujuće da i rukovodstva država koje su članice Evropske unije ili one koje su na putu da to postanu, moraju da se pomire s tim da moraju da i u tom smislu ispunjavaju određene normative koje nameće članstvo u Evropskoj uniji. Da li je to uopšte moguće izbjeći?
Pa vi ste vidjeli na mnoštvu primjera u Evropskoj uniji da mnoge članice se nezavisno ponašaju od dominantnog stava u Briselu. Tako da ne vidim razlog zbog čega Evropa ne bi imala određeno razumijevanje i prema određenim sklonostima i Srbije i Bosne i Hercegovine i njenog dijela Republike Srpske kada je riječ o nekim međunarodnim preferencijama. Ono što mislim da je važno za Evropsku uniju to je da ovaj prostor bude demokratski, da ovaj prostor čuva tržišno uspostavljene ekonomske odnose, da prihvata sebe kao dio evropskog prostora, svoj identitet kao evropski identitet i da je to jedan već startno dovoljan preduslov da bi mogli da idemo ka Evropskoj uniji. Ja ne vidim zaista prepreku u ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine sa ostalim državama izvan Evropske unije za njeno pristupanje toj organizaciji.
Evo, danas se oglasio i aktuelni potpredsjednik Republike Srpske, Emil Vlajki, koji predlaže hitno konstituisanje Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi osnovna tačka dnevnog reda trebalo biti očuvanje Dejtona i jačanje samostalnosti Republike Srpske. Vlajki smatra da su ciljevi takozvanih obojenih revolucija postignuti izborom srpskog člana predsjedništva BiH, koji će sprovoditi reforme radi stvaranja centralizovane BiH i formiranje probošnjačke vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Ne znam zaista čime je inspirisana ovakav potez aktualnog potpredsjednika Vlajkija, ali u njegovoj izjavi jedan je jako bitan aspekt o kojem on govori, a to je da jedna od prvih sjednica koja tematski treba da bude posvećena Dejtonskom mirovnom sporazumu bude održana što je moguće prije i sa time bi se zaista složio. Jako je bitno da već na početku skupštinska većina u parlamentu Srpske se jasno odredi prema određenim procesima reinstitucionalizacije političkog sistema Bosne i Hercegovine, njenog redizajna. Mislim da je za Republiku Srpsku jako dobar i prihvatljiv okvir Dejtonske Bosne i Hercegovine, a ta Dejtonska Bosna i Hercegovina opet nije nikakva prepreka niti bošnjačkom, niti hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini da se ostvare također kao nacije, a još je manja prepreka za ulazak u Evropsku uniju. Tako da je zaista dobra inicijativa o tome da jedna od prvih sednica Narodne skupštine Republike Srpske bude posvećena upravo Dejtonskom mirovnom sporazumu i političkom sistemu Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen njegovim aneksom 4.
Evo, gospodine Simoviću, za kraj ovog razgovora da se dotaknemo i pitanja formiranja vlasti u Republici Srpskoj. Ko će po vašem mišljenju imati tu parlamentarnu većinu i šta možemo očekivati u tom smislu?
Mislim da je prilično tvrda koalicija koja je najavljena oko SNSD-a, DNS-a i SP-a. Razlog je ključni u tome što je ova koalicija uspjela da preživi skoro preživi dva mandata i evo uskoro kako stvari svoje dobit će i treći mandat da formira izvršnu vlast u Republici Srpskoj. To je veliki uspjeh ove koalicije s obzirom na to da je ovaj period bio i period ekonomske krize, ekonomske recesije i vjerujem da će ova koalicija biti ta koja će startno da formira vlast. Da li će postojati turbulencije u toj budućoj vlasti, o tome je teško govoriti, to se već vidi u principu u prvih tih 100 dana rada vlade. Vjerujem da će svi partneri truditi se da imaju što je moguće značajnu ulogu unutar te buduće koalicije i da će se na neki način odnositi prema između sebe prilično ravnopravno, da će ta pozicija manjih i većih partija biti u mnogome izbalansirana, te da će ova koalicija u principu da ostvari jedan duži koalicijni aranžman koji bi mogao da potraje do sljedećih izbora.
Hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili da gostujete u aktualnostima Radija Republike Srpske.
Hvala vama i vašoj medijskoj kući. Thank you.
reči da kažem kako dišem od kada nisi više tu. Ne mogu bol da sprečim, moje su noći prazne, gde duša da mi nađe mir, kako da nastavim da živim. Bez tebe kompas duše ne pokazuje mi smer. Ostavljeni sasvim sam, lutam po pravilima oni što su izgubili baš sve. Vrati mi otkucanje, nek srce opet daje, da osetim da još sam živ. Ako me više nećeš, bar slomi ove lance, toliko mi duguje za ne. Vrati mi otkucanje, nek srce opet daje, da osetim da još sam živ. Ako me više nećeš,
U nastavku današnje emisije Aktuelnosti govorimo o aktuelnim temama u Srbiji. Današnja posjeta premijera Albanije Edija Rame Beogradu, dolazak Vojislava Šešelja na privremenu slobodu i hapšenje narkobosa Dragoslava Kosmajca, teme su o kojima je sa Predragom Simićem, analitičarom iz Beograda, razgovarala Gostimirka Eskić.
Gospodine Simiću, dobar dan. Danas je glavna tema dolazak albanskog premijera Edija Rame Beogradu. Albanski mediji pišu da će Rama posjetiti Preševo. Da li dolazak albanskog premijera u Srbiju nakon 68 godina od posljednje posjete šefa albanske države Envera Hodže može otvoriti novu poglavlju u odnosima Srbije i Albanije? Zvaničnici Srbije ranije su rekli da pitanje posjete nije toliko važno koliko poruke koje Rama sa sobom donosi.
Stvarno, ta posta je moglo biti istorijska da se u međuvremenu nije dogodilo što se dogodilo. Dogodio se incident u Beogradu prilikom fudbalske utakmice između reprezentacije Albanije i Srbije, koji je posle toga zapalio i albanske krajeve, a boga mi i u Srbiji, znači što u Vojvodini je bilo incidenata posle svega toga. Tako da je možda greška napravljena što do te poste nije došlo pre te utakmice, jer vjerojatno je da bi onda ona imala svoj puni smisao, između ostalog, i vjerojatno bi djelovala preventivno na ovakve izlive mržnje kako smo vidjeli. No šta je tu je? Ta posjeta inače bila je rezultat srpske konferencije balkanskih zemalja u Berlinu. Na njoj naročito insistira Evropska unija, konkretno Nemačka. A poseta albanskog premijera, u kome mnogi vide sada veliku nadu, ne samo među Albancima, nego i u Briselu, trebalo bi da podigne njegov uticaj, a u nadi da će on moći da staje pod kontrolu izgleda ekscesivnog nacionalizma, kako smo videli. Da li će to zaista dogoditi, ostavljamo samo da sačekamo rezultate te posete, znači što njegovu posetu Preševu, gde neće biti mitinga, navodno da će on samo držati kraći govor u Domu kulture, ali u svakom slučaju to jeste jedna značajna novina u odnosima između balkanskih zemalja.
Mogu li Srbi na Kosovu očekivati neke rezultate od ove posjete, jer ono je očekuju od premijera Vučića da danas upravo sa Ramom razgovara o svim tim problemima s kojima se Srbi na Kosovu svakodnevno suočavaju?
Pa direktno ne, ali indirektno da, jer ako bi ta posta donela očekivane rezultate, ako bi ona uticala na smirivanje u tenzija u srpsko-albanskim odnosima, onda bi sigurno od njih imali i koristi i Srbi na Kosovu, koji evo već veoma dugo očekuju da se konačno ispune i one odredbe Briselskog sporazuma koje se odnose na stvaranje zajednice srpskih opština, i praktično žive u jednom vakuumu u kome njihov status je potpuno neodređen i što je gore nezaštićen. Tako da ovaj inače projekat koji dolazi iz evropskih krugova bi mogao nešto učiniti. Ja lično mislim da je uvek dobro ako Beograd i Tirana razgovaraju, jer u tom slučaju razgovaraju dve države koje se međusobno priznaju, koje imaju istoriju svojih odnosa, dobrih loših, ali u svakom slučaju su odnosi među država uvek predvidljiviji, lako je s njima upravljati, lakše s njima upravljati nego sa izlivima masovnih emocija kakve uglavnom obeležavaju odnose između Srba i Albanaca, pogotovo na Kosovu, pa čak i u Preševskoj dolini. Zbog toga sam umereni optimista, ali kažem, bio bih mnogo veći optimista da je ta posta prethodila ovim incidentima koji su bacili dosta veliku senku na nju.
Aktuelno pitanje u Srbiji je i povratak Šešelja. Gospodine Simiću, Srbija je dala garancije za dolazak Šešelja u Srbiju, gdje bi trebalo da stigne sutra. Međutim, mediji pišu da mnogi strahuju zbog povratka Šešelja, te da bi mogao bez obzira na njegovo zdravstveno stanje da politički destabilizuje Srbiju.
Pa slušajte, to je velika tema, ali i velika nepoznanica. Šešelja poznajemo iz vremena od pred 10 godina, kada je on dobrovoljno otišao u Hagi i kada je ideje proveo tih 10 godina praktično bez presude, što je, čini mi se, jedan skandal, bez obzira šta o neko Šešelju misli ili da li ga osuđuje, ali svako ima pravo na prezumciju nevinosti i čini mi se da to baca također veliku senku na Haški tribunal. Međutim, ostavimo i to po strani, Šešelj će se ovdje pojaviti, vidjet ćemo. Ja bih prosto malo u šali, malo zbilje rekao da Šešelj dolazi iz jedne vremenske kapsule, praktično on je Srbiju ostavio pre 10 godina kad je otišao u Hag, vraća se u Srbiju koja je jako promenjena. Kad je otišao, njegova stranka je bila u opoziciji i njegovi pristalice su bili tada pod senkom petooktobarskih promjena i tako dalje. On se vraća u Srbiju u kojoj su na vlasti njegovi bivši pobornici, njegovi stranka koja je nastala iz njegove partije odvajanjem od njegovih ideja i ideologije. I tu će se zaista sa velikom pažnjom pratiti kako će unutar te struje jednog istog političkog pokreta stvari razvijeti. No, ne bih mnogo želeo da nagađam. Šešelj je ozbiljno bolestan i pitanje je koliko će on imati energije da se ponovo aktivira na političkoj sceni. Ali to je sve već stvar koju možemo samo špekulisati, ali ništa i određeno ne možemo reći.
Juče je u regionu odjeknula vijest o hapšenju jednog od vodećih narkodilera u Srbiji, Dragoslava Kosmajca, koji je uhapšen sa još nekoliko osoba. Može li se, gospodine Simiću, reći da je vlast u Srbiji ovim hapšenjem pokazala da je odlučio borbi protiv kriminala i korupcije?
Pa pokazalo je barem koliko i prethodnim hapšenjima, naročito ovoga Šarića, koji je do pojave imena Dragoslavka Stojimka-Kosmajca u javnosti važio kao naš kodirar na Balkanu. Znači, čovjek koji je povezao balkansko tržište droge sa proizvođačima u Latinskoj Americi. Za sada možemo samo da pratimo kako idu ti procesi i da očekujemo da konačno cijela stvar bude završena sudskim presudama i onim nečemu što će nesporno odgovoriti, otkloniti sve nejasnoće. Međutim, Srbija je u više navrata pokazala u posljednje vrijeme da želi se suočiti sa organizovanim kriminalom, sa švercom narkotika, ljudi itd. I vjerojatno je da će ovo biti, ukoliko se, kažem, dobije svoj sudski epilog, značajan korak u tom pravcu, ali ono što javnost u Srbiji, a vjerojatno i u regionu, pa i u Evropi očekuje da sva ta hapšenja konačno dobiju svoje sudske epiloge, da dobiju da dobijemo presude i da faktički time se stavi tačka na ina sva nagađanja i ostalo.
Gospodine Simiću, hvala vam što ste našli vremena da aktuelna politička pitanja u Srbiji prokomentarišete za Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
Toliko u današnjoj emisiji aktuelnosti koje je tonski realizovao Draško Vrhovac, pred mikrofonom bio Aleksandar Javorac. Prijatno večer.